Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ και στην εκπομπή Extra Sport. Είναι η εκπομπή λοιπόν για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Σπύρο Γραμμένο στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Και έχουμε και σήμερα λοιπόν να μιλήσουμε με αθλητές, θα μιλήσουμε με προπονητές για δρομικές διοργανώσεις και ό,τι ειδήσεις τέλος πάντων υπάρχουν γύρω από τα Ολυμπιακά σπόρα. Όμως πριν ξεκινήσουμε τα δικά μας, θα κάνουμε μια έτσι ποδοσφαιρική παρένθεση μαζί με τον Γιάννη τον Σαντοριναίο που είναι κοντά μας. Γεια σου Γιάννη.
Καλησπέρα, Βίκη, καλησπέρα.
Έχει... Είναι η επικαιρότητα τέτοια. Ναι, είναι η επικαιρότητα τέτοια. Έχει ολοκληρωθεί λοιπόν η συνέντευξη τύπου του Νίκολη εν ώψη του αυριανού αγώνα της ΑΕΚ έτσι, με την Sabzon Spor για την πέμπτη αγωνιστική της Link Face του Conference League. Και τι υπόθηκε ακριβώς?
Ναι, είμαστε εδώ στην βροχερή εδώ και μία ώρα Σαμσούντα και στο γήπεδο περιμένοντας να αρχίσει η προπόνηση της ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νίκολιτς, αφού είπε χρόνια πολλά, όπως είπε, στο θρύλο στη χώρα του, στον Ντούσαν Μπάγεβιτς, αλλά και στον ποδοσφαιριστή του, τον Σταύρο Πήγιο, ανέπτυξε το σκεπτικό του γιατί θεωρεί μια δύσκολη αναμέτρηση στο μάτς με την Σάμσονσπορ. Είπε ότι είναι μια ομάδα που έχει ένταση και αθλητικότητα. Είναι μια ομάδα δύσκολη που έχασε ύστερα από 4 μήνες. Είναι πρώτη στη League Face και με ένα καλό σερί στο πρωτάθλημα. Εμείς έχουμε έρθει με απουσίες, αλλά έχουμε παίκτες με αυτοπεποίθηση και με εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους. Αύριο περιμένω δύο καλές ομάδες με μια καλή φόρμα. Θα δώσουν ένα καλό αγώνα. Θυμάμαι ακόμη τους 2 βαθμούς που χάσαμε με τη Σάμρο και θα βρούμε έναν τρόπο να τους καλύψουμε. Αναφέρθηκε στη συνέχεια στα προβλήματα, κυρίως στο θέμα του Ζήνη που εξακολουθεί να πονάει στον Αστράγαλο από το χτύπημα στην Φλωρεντία, γιατί οι άλλες οι λήψεις ήταν γνωστές. Και είπε για Μάνταλο, Ηλίασον και Κουτές ότι είναι διαθέσιμο, αλλά θα δούμε πόσα λεπτά μπορούν να βοηθήσουν και να αγωνιστούν. Κατά πόσο βεβαίως αυτό το μάτς μοιάζει με την Τσέχια απέναντι σε μια ομάδα στο ξεκίνημα αυτής της ευρωπαϊκής περιπέτειας στη League Phase για την ΑΕΚ που έχει ένταση και τρεξίματα, είπε ότι δεν βλέπω τη σύνδεση ανάμεσα σε αυτά τα παιχνίδια, γιατί αυτό το μάτι ήταν αρκετούς μήνες πριν. Μια σεζόν έχει τα πάνω της και τα κάτω της, δεν είναι επίπεδη, είναι ένας μαραθώνιος. Ξέρουμε ότι η Sampson Sport παίζει με διάταξη 4-3-3, παίζει με ενέργεια, επιδιώκει το man-to-man σε όλο το γήπεδο. Όπως είπα νωρίτερα, έχουμε αυτοπεποίθηση. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάρουμε τους βαθμούς αν είμαστε πνευματικά έτοιμοι. Δεν ήρθαμε να παίξουμε, αλλά να κερδίσουμε κάτι. Θα είναι μια μάχη και όχι μια βόλτα στο πάρκο. Με τη Τσέχη είχαμε κάνει λάθη στα γκολ. Γι' αυτό με είδατε να εκνευρίζομαι λίγο στον γκολ που δεχθήκαμε με τον Ατρόμητο, γιατί ήταν ένα στοιχείο που είχαμε αφαιρέσει από το παιχνίδι μας. Εάν δεν δίνεις μπάλες στο δικό σου μισό, τότε θα έχουμε πιθανότητες. Οπότε όχι δώρα αύριο. Και μίλησε και ο Ρέλβας για τη σχέση που έχει με τον Μουκουντή, για τη σχέση που έχει αναπτύξει και εντός και εκτός γηπέδου. Και είπε ο Ρέλβας, είναι αλήθεια, ο Μουκουντή είναι φίλος μου και μέσα και έξω από το γήπεδο, όμως η δουλειά που γίνεται είναι ομαδική. Όλοι μαζί συμμετέχουμε στην επίθεση, όλοι μαζί αμυνόμαστε, είμαστε σε καλή κατάσταση, γνωρίζουμε για τον αντίπαλό μας, αλλά εστιάζουμε σε εμάς. Αυτά υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου Νίκολιτς Ρέλβας και σε περίπου 20 λεπτά θα έχουμε την έναρξη της προπόνησης εδώ στο γήπεδο της Sampson Sport.
Μάλιστα. Μίκη. Γιάννη Σαντοριναίο, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία λοιπόν στην ΑΕΚ για αύριο. Και εμείς εδώ στα δικά μας, σε πολύ λίγο λοιπόν θα έχουμε στην παρέα μας έναν αθλητή που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να ξεχωρίσει σε 2 εντελώς διαφορετικά αγωνίσματα του Στίβου. Τον γνωρίσαμε στα Στίπλ, εκεί όπου αναδείχθηκε μάλιστα και 3 φορές πρωταθλητής Ελλάδας και πλέον διαπρέπει και στο μαραθώνιο. Ο λόγος για τον 27χρονο Γιώργο Σταμούλη, που πριν από μερικές μέρες έτρεξε στο μαραθώνιο της Βαλένθια και τερμάτισε σε χρόνο 2:16:02, μία επίδοση με την οποία όχι μόνο συνέτριψε το προηγούμενο δικό του ατομικό ρεκόρ, αλλά μπήκε και στην πρώτη δεκάδα όλων των εποχών στην Ελλάδα. Μια εμφάνιση που σίγουρα δεν έρχεται τυχαία, ειδικά για έναν αθλητή που μέχρι πρόσφατα ζούσε στους ρυθμούς των Στίπλ. Ο Γιώργος Σταμούλης, λοιπόν, Σταμούλης είναι σήμερα κοντά μας και τον καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
Καλώς σας βρήκα, μια χαρά είμαι.
Πολλά συγχαρητήρια για όσα έχεις πετύχει στον αθλητισμό γενικότερα μέχρι σήμερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και ειδικότερα βεβαίως στο μαραθώνιο, και γιατί δεν σου κρύβω ότι η πετυχημένη μετάβαση από τα Στίπλ στο μαραθώνιο ήταν αδύνατο να περάσει έτσι απαρατήρητη. Λοιπόν, και θέλω να πάμε κατευθείαν στη Βαλένθια. Εκεί λοιπόν όπου έκανες αυτόν τον φοβερό χρόνο, 2:16:02. Και να μας πεις πώς ήταν ο αγώνας εκεί, τι συνθήκες βρήκες και πώς σου φάνηκε αυτή η διαδρομή.
Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν ένας φανταστικός αγώνας. Είχε προηγηθεί ο μαραθώνιος της Αθήνας, όπου είχα καταλήψει λόγω και κάποιων προβλημάτων που είχα με το στομάχι μου. Και έτσι με τον προπονητή μου Δημήτρη Θεοδωρακάκο το σκεφτήκαμε αρκετά καλά πριν πάρουμε την απόφαση να συμμετάσχουμε στο μαραθώνιο της Βαλένθιας. Είδαμε ότι το σώμα ανταποκρίνεται και έτσι είπαμε να κυνηγήσουμε μια καλή επίδοση, μια καλή εμπειρία. Και φτάνοντας στη Βαλένθια, ο καιρός ήταν ιδανικός, η διοργάνωση ήταν άψογη. Όλη η πόλη κινούνταν στους ρυθμούς του μαραθωνίου. Έτσι ξύπνησα το πρωί του αγώνα, είχε λίγο αεράκι, η θερμοκρασία ήταν μεταξύ 14 και 16 βαθμούς. Γκρουπαρίστηκα από αρκετά νωρίς, που αυτό ήταν ο μεγάλος μου στόχος. Έμεινα ψύχρεμος, έκανα αρκετή υπομονή για πολλά χιλιόμετρα και παρά των επιθέσεων και των αλλαγών που γινόντουσαν μέσα στο γκρουπ, αλλαγών ρυθμού εννοώ, κατάφερα να τα απεξέλθω στις συνθήκες και να τερματίσω σε ένα πολύ καλό χρόνο, το 2:16:02.
Θα έλεγα ότι είναι ένα τεράστιο άλμα και είσαι πλέον μέσα στους 10 καλύτερους Έλληνες όλων των εποχών, έτσι, στο μαραθώνιο.
Ναι,
πώς το έζησες λοιπόν εκείνη τη στιγμή όταν είδες το χρόνο αυτό και τι σημαίνει για σένα αυτή η διάκριση?
Η αλήθεια είναι ότι δεν το πίστευα. Μάλιστα καθώς πλησίαζα στο να τερματίσω, προσπαθούσα να διακρίνω αν το ρολόι γράφει 2:15 ή 2:16. Και με το που κατάλαβα ότι γράφει 2:15-30 κάτι, είχαμε να διακρίνω ακόμα 200 μέτρα, αλλά σπρίταρα τόσο δυνατά, μπας και καταφέρω και σπάσω και το 2:16, που δεν τα κατάφερα μεν, όμως ήμουν πάρα πολύ κοντά. Και τερματίζοντας δεν το πίστευα. Απλά δεν είχα μείνει.
Το φαντάζομαι.
Λέω, μάλλον κάτι λάθος γίνει. Σταμάτησα το ρολό μου λίγο πιο νωρίς. Τερμάτισα λίγο πιο νωρίς. Όμως ήταν πραγματικότητα.
Λοιπόν, τώρα ένας τέτοιος χρόνος, Γιώργο Σταμούλη, τι υπόσχεται για το μέλλον? Νιώθεις ότι έχεις έτσι ακόμα περιθώρια βελτίωσης?
Νομίζω πως ναι, γιατί είμαι νέος στο αγώνισμα, όπως είπατε κι εσείς. Μόλις ο τρίτος επιτυχής μαραθώνιός μου να τερματίσω. Οπότε ακόμα θέλω λίγο έτσι ώστε να βρω τα πατήματά μου, να βρω την τακτική, τη σωστή τακτική και να αποκτήσω μια εμπειρία, γιατί ο μαραθώνιος χρειάζεται μεγάλη εμπειρία.
Σίγουρα.
Έτσι ώστε να καταφέρω να τα απεξέλθω στις απαιτητικές συνθήκες που εκτίθονται οι αθλητές καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των 42,190 μέτρων.
Και γιατί σε αυτά τα επίπεδα νομίζω που έχει φτάσει πλέον, κάθε δευτερόλεπτο λένε οι έμπειροι μαραθωνοδρόμοι ότι κοστίζει με υδρότα, δάκρυα, αίμα. Έτσι, αν το να το κάνω λίγο πιο δραματικό. Είσαι αποφασισμένος λοιπόν να ματώσεις?
Ναι. Από τη στιγμή που έχω μπει στο χορό που λέμε θα χορέψω και είναι κάτι το οποίο το θέλω και το επιζητάω. Άρα είμαι διατεθειμένος στο να κάνω το καλύτερο δυνατόν με την ομάδα που με υποστηρίζει από πίσω, που πιστεύει σε μένα. Είναι αμοιβαίο και το μόνο σίγουρο ότι θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να κάνω έναν ακόμα καλύτερο χρόνο στον επόμενο μου μαραθώνιο.
Λοιπόν, εσύ έκανες μικρότερες αποστάσεις, ξεκίνησε από 1500, 3 χιλιόμετρα στίπλ, 5, 10 χιλιόμετρα. Έτσι, σωστά. Πώς πήρες αλήθεια την απόφαση να κάνεις αυτή τη μετάβαση από τις πιο μικρές αποστάσεις και από τα στίπλ που είναι, αντοχής βεβαίως και αυτό το αγώνισμα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το μαραθώνιο. Πώς πήρες λοιπόν την απόφαση αυτή, γιατί και στα στίπλ έχεις γράψει και εκεί τη δική σου ιστορία.
Έτσι ακριβώς, γενικότερα τα αγωνίσματα στίβου εντός σταδίου δηλαδή και ο μαραθώνιος είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Υπάρχει άλλη προσέγγιση και παρόλο που στα στίπλ ήμουν όντως παλαιονίκης πολλές φορές και αρκετά διακεκριμένος αθλητής και αναγνωρισμένος εντός Ελλάδας, με το που συνεργάστηκα με τον Δημήτρη Θεοδωρακάκο, πολύ έτσι ομαλά μου το έφερε στη συζήτηση ότι έλα μωρέ, ξεκούραση είναι τώρα καλοκαίρι, θα έρθει. Γιατί να μην προετοιμαστούμε για μαραθώνιο.
Στο πέρασε όμορφα, Δημήτρης.
Της Αθήνας στο μαραθώνιο, το 2024 συγκεκριμένα, της Αθήνας στο μαραθώνιο. Θα κάνουμε την προετοιμασία μας, αν μας βγήκε τρέξεις καλώς. Αλλά δεν είναι κάτι που μας αγχώνει. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ο κυρίος μας στόχος.
Ναι.
Και με το που φτάνει η στιγμή της προετοιμασίας, καταλαβαίνω ότι από εκεί πέρα που δεν είναι τόσο σημαντικός στόχος, εν τέλει αλλάζουν οι προτεραιότητες. Φαίνεται ότι η προπόνηση και η προσέγγιση και ο τρόπος τρεξίματος για το μαραθώνιο μου ταιριάζει πολύ καλύτερα στα χαρακτηριστικά μου, σαν προσωπικότητα και σαν αντίληψη περί της απόστασης. Οπότε είδαμε ότι και το σώμα παίζεται πολύ καλύτερα και από μόνο του μας οδήγησε στο να αφοσιωθώ σχεδόν αποκλειστικά πια στο μαραθώνιο.
Είναι σημαντικό αυτό που λες, ότι νιώθεις ότι σου ταιριάζει, γιατί μιλάμε για άλλες ταχύτητες, άλλα χιλιόμετρα, άλλο αγώνισμα. Έτσι, σας τύπλησουν γρήγορο. Ο μαραθώνιο χρειάζεται μια άλλη νοοτροπία, ένα μαραθώνιο mindset. Εσύ λες λοιπόν ότι σου ταιριάζει και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έρθει τόσο γρήγορα αυτός ο χρόνος.
Η αλήθεια είναι ότι για να έρθει ένας τέτοιος χρόνος, εξυπακούεται ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη βάση από πίσω.
Σίγουρα, ένα background μεγάλο. Βέβαια.
Τρομερή προσπάθεια, γιατί οι προπονήσεις, οι μη μαραθώνοι, τα δεκάρια που έτρεχα, ακόμα έλαβα μέρος και στο βουνό που και εκεί πέρα πήγα πάρα πολύ καλά, τη χρονιά που μας πέρασε, όλα αυτά ήταν μέρος στο να βγει κάτι πολύ καλό και στο μαραθώνιο. Οπότε υπήρχε πάρα πολύ δουλειά από πίσω, όπου αυτός ο χρόνος τώρα είναι η μύτη του παγόβουνου. Άρα τον περιμέναμε εμένα αυτή την εξέλιξη και αυτόν τον χρόνο τον επιδιώκαμε με τον προπονητή μου και κάναμε απλά υπομονή μέχρι να αποδειχθεί και να επιβεβαιωθεί και με ένα επίσημο αποτέλεσμα σε έναν μαραθώνιο όπως τώρα της Βαλένθιας.
Και προφανώς ήσουν και σε καλή μέρα, όλα λοιπόν πήγανε πρίμα και βγήκε αυτός ο χρόνος. Τα στύπη λοιπόν τα αποχαιρετάς?
Δεν τα αποχαιρετάω ακόμα. Τα στύπλ είναι κάτι με το οποίο ακόμα είμαι αρκετά δεμένος. Προφανώς και με το σύλλογό μου, το Παλαιό Φάληρο, θα ξαναγωνιστώ στο Πανέλληνο Πρωτάθλημα, να είμαστε καλά το καλοκαίρι του 26. Είναι ένα αγώνισμα πολύ ενδιαφέρον, ένα αγώνισμα το οποίο με ιντριγκάρει μονίμως. Και αντίστοιχα νιώθω ότι και στο στύπλ έχω πολύ καλή εξοικείωση και προσέγγιση, με αποτέλεσμα να μπορώ να κάνω καλές επιδόσεις χωρίς πια να προσπαθώ ιδιαίτερα.
Λοιπόν, όπως μας είπες, μετήχες και στον αυθεντικό μαραθώνιο. Δεν κατάφερες για κάποιους λόγους να τερματίσεις. Ωστόσο, είναι μεγάλο στόχος για σένα, είναι μεγάλη πρόκληση ο μαραθώνιος της Αθήνας?
Ναι, είναι ο πιο μεγάλος στόχος της χρονιάς και κάθε χρονιάς και φέτος ήταν ο μεγαλύτερος μας στόχος. Όμως είναι ένας αγώνας ο οποίος, με την τόση λίγη εμπειρία που έχω πάνω στο μαραθώνιο, δεν τον εντάσσω και δεν τον κατατάσσω δίπλα στους υπόλοιπους μαραθώνιους που γίνονται γενικότερα. Είναι ένας ξεχωριστός αγώνας. Είναι μοναδικός, το γνωρίζουμε αυτό άλλωστε και λόγω της ιστορίας. Οπότε θέλει και μια πολύ ιδιαίτερη προσέγγιση, που ακόμα φαίνεται ότι σαν αθλητής δεν είχα την οριμότητα να δείξω και γι' αυτό δεν είχα και το επιθυμητό αποτέλεσμα τώρα.
Και είναι και πολύ δύσκολος αγώνας, έτσι? Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να είσαι πολύ έμπειρος για να κάνεις τα περάσματα που θέλεις και ενδεχομένως να κάνεις το χρόνο που θες. Τον έχεις τερματίσει όμως άλλη μια φορά, έτσι, αν δεν κάνω λάθος?
Τον έχω τερματίσει, ήταν ο πρώτος μου μαραθώνιος, όπου τερμάτισα με τα κόπων και βασάνων στο 2.41. Με αντίστοιχα πολλά προβλήματα, πολλές κράμπες, ήταν μια πολύ άσχημη εμπειρία, πολύ δύσκολη εμπειρία, δοκιμάστηκα πάρα πολύ. Όμως ο τερματισμός στο Καλλιμάρμαρο έρχεται και σου ανταμείβει όλη αυτή τη δυσκολία με τον καλύτερο και τον πιο γλυκό τρόπο.
Μάλιστα, και τώρα αυτοί οι αγώνες, αυτά τα δύο περάσματα από την Αθήνα, τι σου έμαθαν, μιας και οι συνθήκες είναι διαφορετικές από τους άλλους μαραθωναίους?
Ότι η Αθήνα, αν ο μαραθώνιος τώρα της Βαλένθιας ήθελε υπομονή, στην Αθήνα θέλει να κάνω υπομονή επί 10 και απλά να είμαι ήρεμος, ψύχρεμος και να μην έχω καμιά προσδοκία. Καμιά προσδοκία, γιατί ό,τι προπόνηση και αν έχω κάνει, όσο καλή και αν είναι αυτή η προπόνηση, μέσα στον αγώνα και ειδικότερα στην Αθήνα με τις ανηφοροκατηφόρες, επηρεάζονται πάρα πολλοί παράγοντες και είσαι πολύ ευάλωτος σαν αθλητής.
Μάλιστα. Έχεις ζήσει από ό,τι ξέρω μεγάλα διαστήματα στο ήταν της Κένειας, έτσι, στο πλαίσιο των προετοιμασιών σε όλα αυτά τα χρόνια. Κένεια που θεωρείται η Μέκα των δρομέων. Τι σου έδωσαν λοιπόν τα ταξίδια αυτά?
Αυτά τα ταξίδια ήταν ταξίδια ζωής. Με ορίμασαν όχι μόνο αθλητικά, αλλά και σαν προσωπικότητα. Καθώς εκεί πέρα έμεινα ακριβώς όπως μένουν και οι ντόπιοι, γιατί είχα πάντα την απορία πώς το κάνουν οι καλύτεροι, γιατί να μην το κάνω και εγώ με αυτόν τον τρόπο και να γίνω σαν αυτούς. Οπότε αυτή ήταν η προσέγγιση μου πάντα. Και έτσι από πολύ μικρός, από τα 19 μου και μόλις χρόνια, πήγα και έζησα εκεί πέρα, στην Κένια, στο ΙΤΕΝ, και μου έδειξε πώς πρέπει να προσεγγίζω και την προπόνηση με υπομονή και σύνεση, αλλά και τον τρόπο ζωής, ότι πρέπει να σέβομαι το οτιδήποτε υπάρχει γύρω μου, από το νερό μέχρι τα πρώτα αγαθά και πάει λέγοντας.
Τι άλλο σε εντυπωσίασε λοιπόν από τον τρόπο ζωής και προπόνησης των Κενιατών, εκτός από αυτά τα οποία είπες περί σεβασμού?
Είναι η απλότητα, ότι είναι τόσο απλοί άνθρωποι και παρόλο που εμείς τους θεωρούμε ότι είναι φτωχές χώρες, γιατί σκεφτόμαστε Αφρική και σκεφτόμαστε φτώχεια, και όμως όταν φτάσεις στο ΙΤΕΝ βλέπεις άνθρωπους οι οποίοι είναι τόσο χαμογελαστοί, τόσο θετικοί με ενέργεια και τόσο μακριά από προβλήματα που εμείς οι δυτικοί έχουμε, όπου καταλαβαίνεις πόσο φτωχός τελικά, σε πολλά εισαγωγικά φτωχός, είσαι εσύ δίπλα τους.
Σωστό. Και κάπως έτσι λοιπόν μέσα από τα ταξίδια αυτά γεννήθηκε και το Wake Up AM.
Ακριβώς, ναι.
Εξήγησέ μας τι είναι αυτό ακριβώς.
Ουσιαστικά έχουμε κάνει μια κοινότητα όπου μέσω του αθλητισμού απευθυνόμαστε σε όλα τα αθλητικά επίπεδα, ανεξαρτήτως δηλαδή αν είσαι ερασιτέχνης, επαγγελματίας ή απλά ένας άνθρωπος ο οποίος θες μέσω του τρεξίματος και της άθλησης να κοινωνικοποιηθείς. Απευθυνόμαστε σε όλο αυτόν τον κόσμο, σε όλη αυτή τη βεντάλια ανθρώπων και μέσω του αθλητισμού πάμε και γνωρίζουμε την γένεια με τα ταξίδια που οργανώνουμε εκεί πέρα κάτω. Ερχόμαστε σε πολύ έντονη τριβή με τους ντόπιους, γιατί τρώμε μαζί τους, συναναστρεφόμαστε μονίμως, προπονούμαστε δίπλα τους, πηγαίνουμε σε διάφορα σχολεία και κάνουμε εθελοντικές δράσεις και δίνουμε το αθλητικό ερέθισμα στα παιδιά αυτά. Και αντίστοιχα στην Ελλάδα κάνουμε θεματικά τρεξίματα, εντός Αττικής κυρίως, δηλαδή στην Αθήνα, όπου κάθε φορά έχουμε ένα διαφορετικό θέμα, κάθε μήνα συγκεκριμένα, γύρω από το οποίο δημιουργούμε μια αθλητική εμπειρία και έτσι έρχεται ο κόσμος και μέσα από κοινό γνώμονα την άθληση κοινωνικοποιείται, μαθαίνει για ένα νέο θέμα τη φορά, όπως καφές, όπως, δεν ξέρω και εγώ, τεχνολογίες για παπούτσια και έτσι που δημιουργούμε τέτοια θεματικά τρεξίματα.
Μάλιστα. Αυτή είναι η δράση. Έχετε κάνει λοιπόν έτσι μια ωραία ομάδα, προσελκύεται δρομής, είτε μέσω του αθλητουρισμού επισκεπτόμενη την Κένια, είτε τις άλλες δράσεις που μας ανέφερες λίγο πριν. Λοιπόν, επόμενος αγώνας για τον οποίο ετοιμάζεσαι για να ολοκληρώσουμε.
Τώρα δεν έχω ακόμα μιλήσει με τον προπονητή μου, αλλά από ό,τι ξέρω σχεδόν σίγουρα, θα είναι η μαραθώνιση της Αθήνας. Πρώτα με το καλό να είμαστε υγιείς, να ξεκουραστούμε τώρα από τη Βαλένθια, να γεμίσουν τις μπαταρίες μας, έτσι ώστε να ξαναμπούμε πάλι στην προετοιμασία για τον μαραθώνιο της Αθήνας και με το καλό και με έναν μαραθώνιο μέσα στην Άνοιξη.
Μάλιστα. Γιώργο Σταμούλη, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Εύχομαι πραγματικά δύναμη, γιατί σε περιμένουν πάρα πολλά χιλιόμετρα, αλλά νιώθω ότι είσαι αποφασισμένος να τα τρέξεις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ και εύχομαι καλά τρεξίματα σε όλους.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Σταμούλη. Είπαμε από τα στίπλ πέρασε στο μαραθώνιο και μάλιστα με έναν εξαιρετικό χρόνο στον μαραθώνιο της Βαλένθια. Με 2 ώρες 16.02 που τον κατατάσσει στους 10 καλύτερους μαραθωνοδρόμους όλων των εποχών στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στο πόλο, διότι αυτή την ώρα διεξάγεται τον ντέρμπι ανάμεσα στη Βουλιαχμένη και τον Ολυμπιακό, που θα κρίνει την πρωτιά στο πρωτάθλημα πόλο των γυναικών. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Μότσε. Βασίλη.
Καλησπέρα, Βέγγι, καλησπέρα και στους φίλους αγορατές της Ερασπόρ από το κολυμπητήριο του Λεμού. Έχει ξεκινήσει λοιπόν το ντέρμπι μεταξύ της Βουλιαγμένης και του Ολυμπιακού για την 12η αγωνιστική της Water Polo League των γυναικών. Είναι η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα με το ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων. Έχει προηγηθεί και το Super Cup. Αφότερα τα παιχνίδια τα είχε πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα με 13-9. Η Βουλιαγμή λοιπόν τον υποδέχεται, θέλει τη νίκη για να το φτάσει στη βαθμολογία. Βέβαια και ο Ολυμπιακός, είπαμε, έχει από το προβάτισμα σε πιθανή ισοβαθμία νική σήμερα η Βουλιαγμένη. Το 4 γκολ διαφορά. Θα δούμε πώς θα τελειώσει βέβαια και το απόψινό ντέρμπι. Για την ώρα προηγείται 2-1 η Βουλιαγμένη, άνοιξε το σκόρ ξενάκι σε επίθεση με παίκτρια παραπάνω. Στα 4.52 πριν την ολοκλήρωση του 8 λεπτού, απάντησε η Σιούτη με ένα ωραίο σουτ από την περιφέρεια. Στα 3.35 σοβαρίζοντας σε 1-1 και ήρθε ένα ακόμη γκολ από την Ξενάκη στα 3.22 για να δώσει το προβάδισμα στη Βουλιαγμένη. Ο Ολυμπιακός βγάζει την άμυνα. Έως τώρα οι άμυνες κυριαρχούν στον αγώνα. Πολύ σωστά είπες ότι πιθανότητα θα κρίνει και την πρωτιά και το πλεονέκτημα ένδρας στη συνέχεια. Το αποτέλεσμα αυτού του ντέρμπι, γιατί όπως και να το κάνουμε, Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη είναι οι δύο πιο δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος και αναμένεται να φτάσουν και στο τελικό. Βέβαια, έχουν πολύ δρόμο έως τότε και μπορεί κάποιες ομάδες να προσπαθήσουν να τους χαλάσουν τα σχέδια. Βέβαια, Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη μας έδωσαν πέρυσι καταπληκτικές μάχες στο πρωτάθλημα, στους τελικούς του πρωταθλήματος. Η Βουλιαγμένη πήρε τον τίτλο με 3 νίκες έναντι 2 του Ολυμπιακού. σε αυτό το κολυμπητήριο, στο κολυμπητήριο του Λεμού, επιστρέφοντας στις κατακτήσεις των πρωταθλημάτων μετά από 12 χρόνια, κατακτώντας το 12ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Και σίγουρα αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις φετινές μονομαχίες και στη συνέχεια. Η Γιάος τώρα κερδίζει μια αποβολή στα 57 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Άρα έχουμε επίθεση παίκτρια παραπάνω για τρίτη φορά στον αγώνα για την Γηπεδούχο ομάδα, η οποία είναι και προφανώς στην επίθεση, με τη Φουράκη να έχει νωρίτερα την μπάλα και να την ξαναπέρνει τώρα. Περνά στο δεύτερο δοκάρι, πολύ ωραία φάση και γκολ από την Γιάουστρα για το 3-1 της Βουλιαγμένης στα 43 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Να πούμε ότι για την Γηπεδούχο ομάδα απουσιάζει η διεθνής Ολλανδή Λόλα Μουλχάουζεν, ενώ για τον Ολυμπιακό η Ελληνίδα διεθνής αθλήτρια και καταπληκτική παίκτρια η Στεφανία Σάντα, η οποία θα επιδιώξει να προλάβει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών, το οποίο θα γίνει στις 24 Ιανουάριου, θα ξεκινήσει μάλλον 26 Ιανουάριου στην Πορτογαλία. Και απουσιάζει και η Ελληνιάδη από πλευράς Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι στο προσκήνιο με τη Μυρίου Κεφαλτάκη να χάνει την μπάλα από την πολύ ωραία άμυνα της Αγγελίδη. Έτσι λοιπόν παραμένει το 3-1 για τη Βουλιαγμένη, η οποία είναι και στην επίθεση, ενώ διανύουμε τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου στο κολυμπητήριο του Λεμού. Η Ανδριάδη κάνει κακή πάσα προς την Καϊάφα. Η μπάλα θα φύγει out. 21 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, ο Ολυμπιακός τώρα έχει την κατοχή και όλο τον χρόνο στη διάθεσή του. Θα επιχειρήσει βέβαια να βγάλει κόντρα με την Άμπι Άντριους να είναι απέναντι στην Καρίτσα που ξεκινήσει κατά τα δοκάρια. Γυρίζει υποπίεση. Η μπάλα, σύμφωνα με την υπόδειξη του Μπόπτη Γραμμών και του διαιτητή, του ενός εκ των δύο, του Αχλαδιώτη, θα περάσει την νοητή γραμμή του τέρματος, γιατί είχε αποκρούσει η Καρίτσα. Ωστόσο, στη συνέχεια είδε την μπάλα να κυλά αργά προς το τέρμα της, δεν κινήθηκε γρήγορα, πέρασε την νοητή γραμμή του τέρματος η μπάλα. Έτσι λοιπόν μειώνει ο Ολυμπιακός σε 3-2 με αυτό το γκολ από την Άμπι Άντριους στην κόντρα επίθεση που έβγαλαν οι Ερυθρόλευκες. Και ενώ υπολείπονται ακόμη 6 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για το τέλος του πρώτου οκταλέπτου, με την Αγγελίδη να είναι στο κέντρο της πισίνας. Θα πάρει την μπάλα τώρα η Ξενάγια, κάνει ασούτα πολύ μακριά, η μπάλα είναι έξω, ακόμη 1 δευτερόλεπτο για το τέλος. Απλά θα κρατήσει την μπάλα η Ιωάννα Σταματοπούλου και τελειώνει η πρώτη περίοδος. Ωραία. Βουλιαγμένη Ολυμπιακός 3-2. Βίκυ, είναι το σκορ.
Βασίλη, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Να πούμε ότι επίσης εξαναβολής αναμέτρηση για την έκτη αγωνιστική της Water Polo League των Ανδρών. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε πολύ εύκολα με 24 του ΠΑΟΚ στον Πειραιά και συνεχίζει χωρίς βαθμολογικές απώλειες την πρόλασή του στον δεύτερο όμιλο. Από την πλευρά του, ο δικέφαλος του Βορρά γνώρισε την τρίτη φετινή του ήττα, δεύτερη συνεχόμενη, και παραμένει στην τρίτη θέση. Ο Γιάννης Φουντούλης ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 4 γκολ, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι οι φιλοξενούμενοι σκόρεραν 2 φορές στα πρώτα 2,5 λεπτά, όταν προηγήθηκαν 2-1, και άλλες 2 στα υπόλοιπα 29,5 λεπτά του αγώνα. Στις 9.30 ο Σεράφιο επίσης εξαναβολής αναμέτρηση για την έκτη αγωνιστική της Water Polo League των Ανδρών, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Πανιόνιο. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Δίνω το μικρόφωνο στην Ολυμπία Γενικοπούλου για σύνδεση με το Earth News, για να ακούσουμε ειδήσεις πολιτικές, και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, Extra Sport, μέρος δεύτερο. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου, πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με τον Σπύρο Γραμμένο στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Πάμε και πάλι στο κολυμπητήριο του Λεμού, εκεί όπου διεξάγεται το ντέρμπι ανάμεσα στη Βουλιαγμένη και τον Ολυμπιακό για την Water Polo League των γυναικών. Να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση και πάλι. Βασίλη.
6:40 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, Βουλιαγμένη Ολυμπιακός 4-3. Το δεύτερο οκτάλεπτο ξεκίνησε με ένα γκολ για κάθε ομάδα. Αρχικά η Ξενάκη σκόραρε στη λήξη της επίθεσης της γηπεδούχου ομάδας που είχε πάρει και το σπριντ. Ενώ ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας αποβολή, την εκμεταλλεύτηκε σκοράροντας με την Βάσο πλευρή του για να μειώσει σε 4-3. Ενώ ακολούθησαν δύο διαδικές χαμένες επιθέσεις. Επομένως, το σκορ, Βίκυ, επειδή ξέρετε εσύ η συνέντευξη, είναι ναυτικός ομάδας Βουλιαγμένης Ολυμπιακός 4-3, 6 και 10 πριν το τέλος του ημιχρόνου.
Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη Μότση. Θα μείνουμε στο υγρό στοιχείο. Θα πάμε όμως στην ιστιοπλοεία και σε ένα μοναδικό αγώνα που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδας υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Πρόκειται λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομαδικής Ιστιοπλοεία Ήλκα 4 Team Racing, όπου μετήχαν ομάδες με αθλητές από 15 έως 18 ετών, ηλικίες από 15 έως 18 ετών. Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τους Στέφανο Σαμαρά, Μιχαήλα Κάλεστο, Φραντζέσκα Κοσμά και Ελένη Αλχανάτη, έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα και μέσα λοιπόν από τους προκριματικούς ημιτελικούς αλλά και το μεγάλο τελικό, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο ανάμεσα σε 9 χώρες και 48 ιστιοπλόους. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι δύο από τα τέσσερα μέλη της ομάδας μας, η Φραντζέσκα Κοσμά. Φραντζέσκα μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Και ο Στέφανος Σαμαράς.
Γεια σου
Στέφανε. Λοιπόν, είναι κοντά μας λοιπόν και τα δύο παιδιά για να μας μιλήσουν λοιπόν για αυτή την μοναδική εμπειρία και φυσικά για αυτό το αργυρό ευρωπαϊκό μετάλλιο, το οποίο έχει σίγουρα πολύ μεγάλη αξία και αποδεικνύει ότι η συνεργασία, η στρατηγική και η αποφασιστικότητα βεβαίως μπορούν να φέρουν έτσι τεράστιες επιτυχίες. Οπότε παιδιά, Φραντζέσκα και Στέφανε, πολλά συγχαρητήρια για αυτή την επιτυχία σας. Λοιπόν, σας βρίσκω λίγο μετά την προπόνηση, έτσι δεν είναι, Φραντζέσκα?
Ναι, τώρα για την ακρίβεια βρίσκομαι στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Μόλις τελειώσαμε την προπόνηση. Τώρα ξεκίνησα και την καινούργια μου κατηγορία.
Κάθε μέρα είναι το πρόγραμμα το ίδιο, μετά το σχολείο, κατευθείαν προπόνηση?
Τις περισσότερες ημέρες ναι, γι' αυτό φεύγουμε και λίγο νωρίτερα για να μην αργήσουμε. Τετάρτη και Παρασκευές προπονούμαστε σίγουρα και μετά το Σαββατοκύριακο όλη την ημέρα.
Σε ποιον όμιλο προπονείσαι?
Προπονούμε στον Νοτικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου. Ναι. Βρίσκομαι 5 χρόνια σε αυτόν τον όμιλο, έχω δεχτεί πολύ μεγάλη στήριξη.
Πολύ ωραία, Στέφανε, και εσένα στη θάλασσα σε βρίσκουμε, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η ώρα της προπόνησης και για σένα, ε?
Και εγώ τώρα γυρνάω.
Και εσύ τώρα γυρνάς.
Ναι, ναι.
Την περιμένεις και εσύ με ανυπομονησία αυτή την ώρα μετά το σχολείο?
Ναι, είναι ένα άθλημα που αγαπάμε, γι' αυτό το κάνουμε εξάλλου. Είναι και λίγες φορές την εβδομάδα, οπότε περιμένουμε να απαλλαχθούμε από το σχολείο και τα μαθήματα και να κάνουμε το άθλημά μας.
Να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Λοιπόν, τώρα το μετάλλιο, αυτό το περιμένατε, παιδιά? Ήσασταν σίγουροι ότι μπορούσατε να το κατακτήσετε, Φραντζέσκα?
Σίγουροι δεν ήμασταν. Γνωρίζαμε, πιστεύω, ότι ήταν στις δυνατότητές μας, αλλά επειδή δεν είχαμε πολύ χρόνο να προπονηθούμε όλοι μαζί σαν ομάδα, είμαστε με καλοί αθλητές σίγουρα στο ατομικό αγώνισμα, αλλά επειδή είναι ένα πολύ καινούριο, τύπος αυτού του αγωνισμού του ομαδικού και δεν είχαμε χρόνο πολύ καλά να γνωριστούμε μεταξύ μας, οπότε δεν μπορούσαμε να είμαστε σίγουροι ότι οι άλλες ομάδες δεν θα είναι καλύτερα προετοιμασμένες.
Ναι.
Ωστόσο, φάνηκε ότι τελικά μπορούσαμε και το καταφέραμε.
Θέλω να μας βάλεις λίγο στο κλίμα και να μας πεις πώς νιώσατε αλήθεια μέσα στη βάρκα όλοι μαζί. Υπήρχαν έτσι στιγμές που έπρεπε να αντιδράσετε γρήγορα, να συνεργαστείτε μεταξύ σας?
Σίγουρα έπρεπε να συνεργαστούμε και θεωρώ ότι το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για αρχηγό μας είχαμε τον Στέφανο και εκείνος έπαιρνε τις τελικές αποφάσεις, οπότε είχαμε αυτόν ως οδηγό. Ωστόσο, όλοι μας έπρεπε να καταλαβαίνουμε τι πρόκειται να κάνει ο άλλος, να καταλαβαίνουμε τις κινήσεις που θα μας κάνει αντιπάλοι μας. Και αυτό είναι κάτι με το οποίο δεν ήμασταν πολύ εξοικειωμένοι, οπότε είχε τις δυσκολίες του. Ωστόσο, ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία και μας έφερε πιο κοντά. Ήταν κάτι το διαφορετικό.
Λοιπόν, Στέφανε, τώρα δεδομένου ότι ήταν η πρώτη φορά που λειτουργούσατε ομαδικά, εσένα αυτό σε δυσκόλεψε ή αυτή η συνεργασία θα έλεγε ότι ελάφρυνε λίγο το βάρος, μιας και τώρα δεν θα είχε την ευθύνη μόνο ένας, αλλά τέσσερις?
Πιστεύω ότι επειδή ήμασταν στο ίδιο άθλημα, ξέραμε ακριβώς την ίδια ιστιοπλοεία, δεθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα και με τις κούρσες, με τους αγώνες που κάναμε, πως το πρωτάθλημα ερχόταν προς το τέλος, δεθήκαμε και πάρα πολύ καλύτερα.
Πέρα από αυτή την ομαδική συνεργασία, έτσι, ποιο άλλο κομμάτι της συγκεκριμένης διοργάνωσης θα λες ότι σας δυσκόλεψε περισσότερο, είτε ομαδικά είτε ατομικά?
Πιστεύω ότι οι αντιπάλοι μας ήταν αρκετά δύσκολοι, ειδικά στους τελευταία μέρα στους τελικούς. Δυσκολευτήκαμε αρκετά, γι' αυτό κιόλας το χάσαμε.
Και ήταν και καιρικές συνθήκες οι οποίες ήταν δύσκολες, από ό,τι ξέρω, έτσι?
Ναι, είχε πάρα πολύ βροχή και μας δυσκόλεψε και ο αέρας. Δεν είχε όλες τις μέρες τον ιδανικό αέρα.
Mm-hmm. Φραντζέσκα Κοσμά, στο μεγάλο τελικό αντιμετωπίσατε την Ιταλία. Τι θυμάσαι αλήθεια περισσότερο από την κόντρα μαζί του.
Σίγουρα έγιναν λάθη και εγώ από τη μεριά μου έκανα λάθη στην εκκίνηση. Ωστόσο, ήμασταν γρήγοροι. Απλώς οι άλλοι, οι Ιταλοί, φάνηκε ότι ήταν καλύτερα προπονημένοι και μπορούσαν να κάνουν καλύτερα ίσως κάποιες παγίδες που λέμε στο ομαδικό, δηλαδή να βρουν τρόπους να μας σταματήσουν. Εμείς πήραμε και κάποια φάουλ, αλλά ήταν ένας αγώνας που θα μπορούσαμε, θεωρώ, να είχαμε κερδίσει. Παρ' όλα αυτά, η εμπειρία τους στο τέλος φάνηκε ότι τους βοήθησε και δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Ωστόσο, τους είχαμε κερδίσει στα προκριματικά, στην προκριματική φάση, είχαμε ξαναπαίξει μαζί τους. Οπότε είχαμε τη δυνατότητα, απλώς κάναμε ορισμένα λάθη.
Εντάξει, και το αργυρό μετάλλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως, έτσι, σε ένα ευρωπαϊκό, σε μια ευρωπαϊκού επίπεδου διοργάνωση. Και μετά, Στέφανε Σαμαρά, η απονομή. Έτσι, πάνω στο βάθρο, θέλω να μας πεις λίγο τα συναισθήματα και το τι σημαίνει για σένα το μετάλλιο αυτό.
Πάρα πολύ χαρά. Χωρίς πολλή προπόνηση καταφέραμε κάτι τόσο μεγάλο. Άρα ήμασταν αρκετά χαρούμενοι. Δεθήκαμε σαν ομάδα και κατακτήσαμε τη δεύτερη θέση. Οπότε ήμασταν αλήθεια χαρούμενοι.
Φραντζέσκα Κοσμά, είναι η τελευταία σου χρονιά από ό,τι ξέρω στα Ελικα 4, έτσι. Μετά πας στην Ολυμπιακή κατηγορία.
Ναι, σήμερα ήταν η πρώτη μου προπόνηση με την καινούργια κατηγορία.
Με τα Ελικα 6, πώς σου φάνηκε η αλήθεια?
Εντάξει, σίγουρα θέλει πολύ μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη, οπότε πρέπει να δουλέψω σίγουρα στο γυμναστήριο. Ωστόσο, η φιλοσοφία, ας πούμε, του σκάφου και το σκάφο είναι το ίδιο, οπότε θεωρώ ότι θα μπορούσα να προσαρμοστώ και να τα πάω καλά.
Και πώς φαντάζεσαι, λοιπόν, το μέλλον σου τα επόμενα χρόνια? Ποια είναι τα όνειρά σου για το μέλλον σου στην ιστιοπλοεία?
Σίγουρα, καταρχάς, θα ήθελα να το συνεχίσω, γιατί το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το άθλημα, το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Θα ήθελα να διαγωνίζομαι σίγουρα στην Ελλάδα και σε αγώνες του εξωτερικού όταν αυτό είναι δυνατό. Και φυσικά θα ήθελα να προσπαθήσω να κατακτήσω και άλλους τίτλους στο μέλλον και θα δουλέψω πολύ γι' αυτό.
Στέφανε, σε μ' αρέσει, έχεις ακόμη 2 χρόνια στην κατηγορία. Νομίζω φέτος ξεκίνησε στα Ελικα 4, έτσι?
Σωστά, φέτος ξεκίνησε.
Πώς σου φάνηκε αυτή η αλλαγή από τα Optimist?
Μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί το σώμα μεγαλώνει. Το σκάφος το καινούργιο ήταν πιο γρήγορο και μ' άρεσε, ήταν πιο ιστιοπλοϊκό το σκάφος.
Φραντζέσκα, το ότι είσαι καπετάνιος, το ότι εσύ αποφασίζεις για τη βάρκα σου, πόσο σε έχει βοηθήσει όλο αυτό και στη ζωή σου, στο σχολείο σου, να μπορείς δηλαδή να οργανώνεις την καθημερινότητά σου, να παίρνεις πρωτοβουλίες, να παίρνεις σημαντικές αποφάσεις?
Εντάξει, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σίγουρα το να είμαστε από μικρή ηλικία, να καθορίζουμε μόνοι μας, να παίρνουμε μόνοι μας αποφάσεις και να κρίνεται εν τέλει αυτό στο χαρτί σαν αποτέλεσμα. Αυτό έχει διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα μου. Θεωρώ ότι προσπαθώ τουλάχιστον να είμαι πάρα πολύ οργανωμένη και να βάζω τα πράγματα σε τάξη. Η ιστιοπλοεία σε αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και επίσης είναι πάρα πολύ όμορφο ότι συνδυάζεται και το στοιχείο της φύσης αυτό το άθλημα και γι' αυτό το αγαπάω και πάρα πολύ.
Τρίτη ηλικίου φέτος, έτσι. Δεν ξέρω πόσο πιο δύσκολο θα είναι, επειδή είναι τρίτη ηλικίου, να συνδυάζεις προπονήσεις, αγώνες και σχολείο.
Εντάξει, είναι αρκετά δύσκολο ήδη και από τη δευτέρα ηλικίου. Δηλαδή και γενικά στο λύκειο σίγουρα είναι δύσκολο να τα συνδυάζουμε αυτά τα δύο. Ωστόσο, θεωρώ ότι με τον προγραμματισμό που έλεγα γίνεται. Και εντάξει, ίσως φέτος, για την ακριβία, ήδη έχω περιορίσει λίγο τις προπονήσεις, τη συχνότητά τους. Ωστόσο, εστιάζουμε πιο πολύ στην ποιότητα. Και προσπαθώ ό,τι κάνω να αφιερώνω με 100% εκεί. Όταν διαβάζω, δηλαδή διαβάζω, και όταν προπονούμε, προπονούμε.
Μάλιστα. Στέφανε, εσύ πώς νιώθεις, λοιπόν, ως καπετάνιος στη βάρκα σου? Τι σε έχει διδάξει αυτό για την υπευθυνότητα και το να παίρνεις και εσύ αποφάσεις στη ζωή σου?
Εγώ, όταν είμαι μέσα στο σκάφος, τα ξεχνάω όλα. Όταν είμαι καπετάνιος, κάνω αυτό που μου αρέσει και δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Με έχει βοηθήσει στην καθημερινότητά μου το να κάνω αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή σωστά και να συγκεντρώνομαι.
Και εσύ, λοιπόν, με το σχολείο πώς θα πας για την προπόνηση? Είσαι πρώτη ηλικίου, έτσι, είσαι πιο μικρός από τη Φραντζέσκα.
Ναι, ναι.
Πώς θα πας, λοιπόν, συνδυασμό σχολείο και προπόνηση?
Εντάξει, δεδομένου ότι περισσότερες προπονήσεις αφιερώνω χρόνο στο άθλημά μου, όμως έχω αρκετό χρόνο να κάνω και τα δύο σε αρκετό καλό βαθμό, να διαβάζω και να είμαι και καλός αθλητής.
Τα δικά σου όνειρα για το μέλλον σου στην ιστιοπλοεία?
Τώρα με το καινούργιο έτος θέλω να, στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο, να κάνω μια πάρα πολύ εξαιρετική εμφάνιση.
Εμείς πραγματικά σας το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Φραντζέσκα Κοσμά και Στέφανε Σαμαρά, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την υπέροχη συζήτηση. Σε χαρακτήρια ξανά για το Αργυρό Μετάλλιο. Καλή συνέχεια εύχομαι και στους επόμενους αγώνες σας. Και εγώ είμαι πραγματικά σίγουρη, γιατί καταλαβαίνω όχι μόνο από τις αθλητικές σας επιδόσεις, αλλά και από τον τρόπο που μιλάτε, πόσο συγκροτημένα παιδιά είσαστε. Είμαι σίγουρη λοιπόν ότι θα μας κάνετε περήφανους και στο μέλλον. Καλή λοιπόν συνέχεια και στις προπονήσεις και στο σχολείο σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και δύο παιχνίδια βόλεϊ σήμερα για το Σεφ Κάπ των Ανδρών. Ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση του Link Cup Νίκος Σαμαράς επιστρέφει στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, υποδεχόμενος στις 7 η ώρα στο κλειστό του Ρέντι την Ολλανδική Apeldoorn για τη φάση των 32 του Σεφ Κάπ. Ο δεύτερος αγώνας στην Ολλανδία θα γίνει στις 7 Ιανουαρίου στις 8.30. Από τη φάση των 32 όμως του Σεφ Κάπ ξεκινάει το φετινό ευρωπαϊκό του ταξιδική ομίλωνα, ο οποίος φιλοδοξεί σε μια έτσι πορεία αντίστοιχη με αυτή τη σεζόν του 2023-24 που έφτασε μέχρι και τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η ομάδα λοιπόν της Νέας Μέρης αντιμετωπίζει στις 8 το βράδυ την τσεχική Κάρλο Βάρσκο και ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο Κρίσος Πέρσης. Σήμερα λοιπόν επαναληπτικός θα γίνει στις 7 Ιανουαρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο Στίβο και στις μεγάλες αποστάσεις. Θα πάμε στο αγαπημένο μου νησί, την Έγινα, η οποία το διήμερο 20-21 Δεκεμβρίου θα φιλοξενήσει εκεί δύο σημαντικές διοργανώσεις. Το Σάββατο λοιπόν 20 Δεκέμβρη θα γίνει εκεί ο πρώτος περιφερειακός αγώνας δρόμου σε ανώμαλο έδαφος στα Οχυρά Πέρδικας, ενώ την επόμενη μέρα, την Κυριακή, θα διεξαχθεί ο τέταρτος Ελάνιος Δίας, ένας αγώνας βουνού που θα λέγω ότι έχει αγαπηθεί πολύ. Τον είχαμε βεβαίως συνηθίσει Οκτώβρη να γίνεται, αλλά φέτος τα πράγματα αλλάζουν και γίνεται χειμερινός. Κοντά μας λοιπόν σήμερα για να μας μιλήσει για τις δύο αυτές διοργανώσεις, και όχι μόνο, είναι μία από τις μεγάλες μορφές του μαραθωνίου, με την δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα, είναι ο Βασίλης Ζαμπέλης, που πλέον εδώ και χρόνια έτσι δίνει τα διαπιστευτήριά του και ως προπονητής στον Κούρο Έγινας, αλλά και ως διοργανωτής αγώνων, με άψογες πάντα έτσι κριτικές από όλους τους δρομείς. Βασίλη Ζαμπέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
Είμαστε πάρα πολύ καλά και κάθε χρόνο βλέπουμε ότι και εσείς είσαστε καλύτερα. Έτσι, κάθε χρόνο και κάτι καινούριο, Βασίλη, ό,τι αφορά τα αθλητικά δρόμενα του νησιού.
Νιώθω να κάνουμε ότι καλύτερο που
ναι, δεν επαναπαύεστε ποτέ. Και μπράβο σας. Λοιπόν, φέτος εκτός από τους αγώνες μαζικού αθλητισμού που διοργανώνεται λοιπόν κάθε χρόνο, προσθέθηκε και ο περιφερειακός αγώνας δρόμου, ανώμαλο έδαφος, έτσι, όπου μετέχουν αθλητές σωματείων.
Είναι και σωματείων, είναι και ελεύθεροι.
Και είναι και ελεύθεροι. Μάλιστα.
Άμα θέλουν, απλώς είναι και ένα αγώνα όπου παίρνει και πρόκληση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου. Μάλιστα. Θα γίνει στα Τρίκαλα φέτος.
Άρα είναι η πρώτη φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Άρα είναι ένα σημαντικό αγώνα για τους αθλητές, έτσι.
Σημαντικός αγώνας, βαθμολογούμενος από το ΣΕΓΑΣ. Και τον κάνουμε για πρώτη φορά στην Έγινα, σε ένα πανέμορφο μέρος όπως είναι τα Οχυρά της Πέρδικας, που ανήκουν στο πολεμικό ναυτικό και μας έχει δώσει άδεια και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
Μάλιστα. Ποιες ηλικίες λοιπόν και ποιες κατηγορίες δηλαδή αθλητών θα συμμετάσχουν?
Είναι από τις ηλικίες K12 μέχρι και αντρών γυναικών, διαφορετικά μέτρα η κάθε ηλικία και κατηγορία.
Άρα ξεκινούν από τι αποστάσεις?
Ξεκινάνε τα 500 μέτρα, περνάμε στα 1000, στα 2 χιλιόμετρα, 3, 4, 5, 6 και τα ελληματίζουμε με τα 8 χιλιόμετρα.
8 θα είναι ανδρών γυναικών, να υποθέσω.
Νέων ανδρών και ανδρών. Οι γυναίκες θα δώσουν τα 6 χιλιόμετρα.
Στον αγώνα αυτών λοιπόν των 8 και των 6 χιλιόμετρων υπάρχουν δυσκολίες? Υπάρχουν σημεία που έτσι απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή?
Είναι ανώμαλος δρόμος, δεν είναι το πολύ δύσκολος, αλλά είναι μια χωμάτινη πίστα με λίγο ανηφορίτσα. Και το έδαφος όχι τελείως ήσυχο, όπως οφείλει να είναι ένας ανώμαλος δρόμος.
Έχετε και πολλές ελεύθερες συμμετοχές, δηλαδή αθλητών που δεν ανήκουν σε σωματεία?
Έχουμε ελεύθερες συμμετοχές, όχι τόσες πολλές όπως στους άλλους αγώνες, γιατί το αποφεύγουν λίγο επειδή είναι
πιο ανταγωνιστικός.
Πιο ανταγωνιστικό, ναι. Αλλά όχι, έχουμε συμμετοχές. Και ο αγώνας αυτός, να πούμε ότι είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα Αγκαλιά στις γειτονιές της Αττικής, από την περιφέρεια Αττικής, ένα πολύ καλό πρόγραμμα που έχει ενισχύσει τους Δήμους και σε πολιτιστικά και σε αθλητικά δρόμενα.
Πόσο σημαντικό, Βασίλη, είναι η Έγινα να διοργανώνει πέρα από τους γνωστούς αγώνες που θα πούμε λίγο αργότερα, για τον Ελάνιο δηλαδή, αλλά και για τον Καποδίστρια, να γίνεται και ένας τέτοιος αγώνας που είναι επίσημος αγώνας του ΣΕΓΑΣ.
Αν κάνεις και ένα επίσημο αγώνα εκτός από έναν λαϊκό, είναι άλλο το στάτους, άλλο το πρεστής. Μπαίνει σε επίσημους αγώνες μέσα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρίως για το σωματείο του Στίβου στην Αίγινα, που αποκτάει και επίσημους αγώνες μέσα στο ίδιο το νησί.
Πάμε λίγο και στον Ελάνιο Δία, ο οποίος, όπως είπα, άλλαξε καταρχάς ημερομηνία. Έτσι, από τον Οκτώβρη γίνεται τώρα Δεκέμβρη. Γιατί αυτό, Βασιλή?
Έγινε Δεκέμβρη γιατί πέρσι τον Οκτώβρη, την τέλη Οκτώβρη, αρχής Νοέμβρη, είχαμε πρόβλημα πάλι με τα μέτρα της πυροσβεστικής του κράτους στην ουσία, που απαγόρευε την είσοδο στα βουνά πάνω από ένα συγκεκριμένο βαθμό αέρα. Και είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Τελευταία στιγμή κατάφερε να γίνει ο αγώνας, ενώ είχαν έρθει οι αθλητές. Και τώρα, για να μην το υποστούμε πάλι αυτό, ήταν πολύ αγχωτικό. Πήγαμε το Δεκέμβρη και γι' αυτό αλλάξαμε και μέρος. Τρέχαμε στο μαραθώνα.
Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή, λοιπόν.
Ναι. Τώρα ξεκινάμε από το λιμάνι της Πέρδικας.
Από την Πέρδικα, μάλιστα. Όπου είναι ένα φοβερό μέρος αυτό, έτσι.
Ναι, είναι πανέμορφο.
Το καλύτερο της Αίγινας.
Είναι από τα πιο ωραία μέρη της Αίγινας.
Μιλάμε για ένα καθαρά αγώνα βουνού. Έτσι, ο οποίος, να πούμε ότι φαίνει και την υπογραφή της Βίκης στη Τζίμα, της γυναίκας του δηλαδή, η οποία τρέχει και στο βουνό. Φέτος λοιπόν, εκτός από αυτές τις δύο αλλαγές, τι άλλο αναμένεται να γίνει στο συγκεκριμένο αγώνα?
Στο συγκεκριμένο αγώνα έχουμε αλλάξει διαδρομές. Από τα ίδια μέρη περνάνε, αλλά έχουμε άλλο τερματισμό. Έχουμε τα 6 χιλιόμετρα για τα 6, τα 11 και τα 21. Είναι πανέμορφος αγώνας, έχει ένα φανταστικό τερματισμό. Πιστεύω ότι αξίζει στους αθλητές που τους αρέσει το βουνό, που τους αρέσει να περάσουν μια πολύ ωραία εκδρομή. Είναι ό,τι πρέπει, νομίζω, η Αίγινα.
Άρα από τη θάλασσα ξεκινάει ουσιαστικά?
Ξεκινάει από τη θάλασσα και τερματίζει στη θάλασσα.
Μάλιστα. Εξαιρετικό. Δηλαδή, ακούγεται μαγικό να ξεκινάς από τη θάλασσα, να πηγαίνεις, να τρέχεις βουνό και να ξανακαταλήγεις στη θάλασσα. Βέβαια, επειδή θυμάμαι τις προηγούμενες τρεις χρονιές, ότι μετά οι περισσότεροι κάνανε και μπάνιο. Τώρα φέτος δεν θα μπορεί να γίνει αυτό.
Μόνο σε χειμερινούς κορονοϊτές.
Μόνο σε χειμερινούς, έτσι. Λοιπόν, και προετοιμάζεστε βεβαίως, Βασίλη, για τον Καποδίστρια, έτσι?
Ναι, ο Καποδίστρια είναι
που γίνεται το Γενάρη. Ναι.
Έχουν ανοίξει συμμετοχές, πάμε καλά. Ένας κλασικός αγώνας πλέον που αρέσει τον κόσμο και έρχεται συνέχεια.
Εκεί θα υπάρξουν αλλαγές για να προειδάσουμε έτσι λίγο τον κόσμο?
Όχι, όχι, είναι σταθερά εκεί. 3, 10 και 21.
Φιλοδοξείτε ο Ελάνιος να φτάσει κάποια στιγμή, μιας και άλλαξε και όλες η ημερομηνία και έγινε χειμωνιάτικος και δεν έχετε αυτά τα προβλήματα των προηγούμενων ετών, να φτάσει κάποια στιγμή στους αριθμούς του Καποδίστρια?
Δύσκολο, γιατί είναι βουνό, είναι πιο δύσκολο και δεν θα το φτάσουμε γιατί δεν χωράνε τόσοι άθλητες στο βουνό της Αίγινας. Θα το κρατήσουμε πιο χαμηλά αναγκαστικά.
Ναι. Και βλέπω, Βασίλη, ότι έχετε και μια χριστουγεννιάτικη δράση 27 Δεκεμβρίου.
Ναι, έχουμε μαζί με τις χριστουγεννιάτικες δράσεις, έχουμε και το Σανταράν που δίνουμε δωράκια στα παιδάκια και τρέχουμε απλώς έτσι ένα χιλιομετράκι ενδεικτικά, όχι αγωνιστικά, για να δεχτούμε, να καλωσορίσουμε τις γιορτές.
Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα σε ό,τι και αν κάνετε, που πάντα το κάνετε καλά.
Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε
είναι
που ανοιχτές, μας βοηθάτε κάθε φορά.
Είναι ανοιχτές, Βασίλη, οι συμμετοχές στον Ελλάδα?
Ναι. Μείνουν σε μια εβδομάδα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν. Θα τα πούμε από κοντά λοιπόν.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη.
Να είστε καλά, γεια.
Αυτά λοιπόν και από το πανέμορφο νησί της Αίγινας και αυτές τις δύο πολύ σημαντικές διοργανώσεις που θα φιλοξενήσει την επόμενη εβδομάδα, 2021. Πάμε όμως και πάλι στο ντέρμπι της Βουλιαχμένης με τον Ολυμπιακό. Πάμε στο κολυμπητήριο του Λεμού να ακούσουμε και πάλι τον Βασίλη Μότση. Βασίλη.
5 και 10 παίρνει ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Βουλιαχμένη Ολυμπιακός 7-6. Με το μάτς να ολοκληρώνεται στο ημίχρονό του στο ισόπαλο 6-6 μεταξύ των δύο ομάδων. Τον Ολυμπιακό να έχει ένα επιμέρους 4-3 υπέρ του στην δεύτερη περίοδο. Η τρίτη ξεκίνησε με ένα γκολ από την κυρία Κρίς μας σε επίθεση με επίθεση παραπάνω για την Κεμπεδούχο ομάδα, η οποία έχασε και την ευκαιρία να προηγηθεί με δύο γκολ διαφορά, καθώς κέρδισε πέναλτι στα 6 και 11 πριν την ολοκλήρωση τρίτη περίοδου. Αλλά η Ιωάννα Σταματοπούλου, η τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, απέκρουσε την εκτέλεση τη Φουντοτού. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι στην επίθεση με την Άντριους να κάνει ένα σούτ, να στέλνει την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας της Καρίτσα. Έτσι λοιπόν παραμένει το 7-6 υπέρ της Βουλιαγμένης, η οποία έχει την κατοχή 4:25 πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου σε ένα ακόμη συναρπαστικό παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων που θα επαναλάβω ότι πέρυσι μας χάρισαν επικές μάχες στους τελικούς του πρωταθλήματος με τη Βουλιαγμένη να παίρνει τελικό στον τίτλο, ενώ τώρα υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ της Γιάουστρα. Υπάρχουν και διαμαρτυρίες για χτύπημα προς την Μυριοκεφαλιτάκη με τους φιλάθλους της ομάδας να ζητούν αποβολή. 7-6 το σκορ σχεδόν στα μισά της τρίτης περίοδου. Φέτος ο Ολυμπιακός νίκησε τη Βουλιαγμένη στο Super Cup και την πρώτη αγωνιστική για την Water Polo League των γυναικών με 13-9. Έγινε στους 33 βαθμούς ο Ολυμπιακός έχοντας μόνο νίκες μετά από 11 αγωνιστικές. Τώρα κερδίζει αποβολή στους 30 η Βουλιαγμένη που είχε χάσει μόνο από τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου σε ένα αγώνα που παίζουν τα δύο τηλεοπτικά από την R2 Sport. Η Βάσο Πλευρίτη τώρα περνά πολύ ωραία πάσα στη Σιούτη και εκείνη τελειώνει καταπληκτικά τη φάση με ένα πολύ ωραίο σουτ στο αριστερό δοκάρι της εστίας της Καρίτσα για να ισοφαρίσει σε αυτή την επίθεση μέχρι την παραπάνω για τον Ολυμπιακό σε 7-7, 3:48 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου. Έρχεται λοιπόν η ισοφάριση από πλευράς Ερυθρολεύκων. Ο Ολυμπιακός είχε τη Βουλιαγμένη να προηγείται με 4-2 στο ξεκίνημα του δεύτερου οκταλέπτου. Στη συνέχεια έτρεξε ένα 3-0 σερί για να πάρει το προβάδισμα με 5-4. Ισοφάρισε 5-5 η Βουλιαγμένη. 6-5 ξανά προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με την Τορνάρου. Και ένα λεπτό πριν το τέλος του ημιχρόνου η Φουράκη είχε ισοφαρίσει στο 6-6. Ενώ τώρα ο Ολυμπιακός βγάζει και πάλι την άμυνα. Παραμένει λοιπόν το 7-7 με ένα επιμέρους 1-1 στα γκολ σε αυτό το τρίτο οκτάλεπτο. Το πιο παραγωγικό οκτάλεπτο ήταν το δεύτερο, έως τώρα τουλάχιστον, με 7 γκολ. Στο πρώτο η Βουλιαγμένη είχε προηγηθεί με 3-2. Ενώ τώρα είναι στην επίθεση ο Ολυμπιακός με την Άντριους να περνά την μπάλα στην Σέκουλιτς. Εκείνη στα 2 μέτρα στην Κουρέτα, η οποία θα χάσει από την άμυνα που έπαιξαν πάνω της τόσο η Αγγελίδη όσο και η κυρία Κρίσμας. Έτσι λοιπόν στην επίθεση τώρα είναι η Βουλιαγμένη με την Εφέλη Κρασά που έχει έρθει από τα δεξιά. Κρατάει Κρασά υπό την πίεση της Σέκουλιτς. Θα δώσει στην Κρίσμας. Έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό η κυρία Κρίσμας. Έγινε στην Αγγελίδη, Φουντοτού. Και αριστερά η μπάλα για την Ανδρεάδη που μπήκε εκείνη στον αγώνα. Πολύ καλή άμυνα που παίζει η Βάσο Πλευρίτου. Αποβολή κερδίζει ο Ολυμπιακός και έχει την ευκαιρία να φύγει και στην κόντρα με την Τριχά να διαμαρτυρίες για νέα αποβολή, η οποία θα δοθεί τώρα. Η Τριχά έχει φτάσει στην εστία μπροστά από την εστία της Καρίτσα και θα σκοράρει για το 7-8, 2:26 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου. Έφυγε στην κόντρα η Τριχά, κέρδισε και δεύτερη αποβολή. Κατάφερε να σκοράρει λοιπόν απέναντι στην Καρίτσα κάνοντας το σκορ 7-8. Ο Ολυμπιακός είχε απαντήσει στον γκολ που πέτυχε νωρίς στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου η Βουλιαγμένη και με δύο δικά του προηγείται πλέον με 8-7, 2:26 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου σε έναν αγώνα που όπως είπες και εσύ νωρίτερα Βίκη, εντάξει είναι πολύ σαν και υπάρχει ένας ακόμη γύρος ακόμη, θα κρίνει και την πρωτιά λογικά στο πρωτάθλημα. Βεβαίως και άλλες ομάδες Καραδοκού να κάνουν κάποια έκπληξη απέναντι σε Βουλιαγμένη Ολυμπιακό. Και οι Βουλιαγμένοι και ο Ολυμπιακός έχουν το Σάββατο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Η Βουλιαγμένη υποδέχεται τη Φερεντσβάρος και με νίκη θα κάνει σημαντικό βήμα πρωτιάς. Ενώ ο Ολυμπιακός από την άλλη έχει ήδη 9 βαθμούς στον ομιλό του και υποδέχεται τον Άλυμο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων και λογικά ο Ολυμπιακός θα κάνει το 4-4. Τώρα είναι και στην επίθεση και υπάρχει πέναλτι το οποίο κερδίζει η Ειρήνη Νίνου. Έτσι λοιπόν έχει τη δυνατότητα ο Ολυμπιακός να προηγηθεί με 2 γκολ για πρώτη φορά στον αγώνα. Δεν έχει προηγηθεί ο Ολυμπιακός στο μάτς έως τώρα με 2 γκολ. Το έχει κάνει με 1 έως τώρα. Από τη δεύτερη περίοδο όταν και είχε πάρει το προβάδισμα με την Βουλιαγμένη επιστρέφει. Τώρα είναι η ευκαιρία για την Βάσο Πλευρίτου να βάλει για πρώτη φορά μπροστά την ομάδα της με 2 γκολ διαφορά στο ντέρμπι και θα το κάνει, θα σκοράρει, θα στείλει την μπάλα στην δεξιά γωνία της Καρίτσα για να διαμορφώσει το 7-9, 1:54 ακόμη για το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Υπάρχει δρόμος προφανώς στο ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός όμως παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα έχοντας ένα επιμέρους 3-1 υπέρ του στα σχεδόν 6 λεπτά, κάτι περισσότερο που έχει παιχτεί πόλο σε αυτό το τρίτο οκτάλεπτο. 1:54 λοιπόν, επαναλαμβάνω ακόμα, Βουλιαγμένη Ολυμπιακός. Ωραία. 7-9.
Λοιπόν, Βασίλη, εμείς θα διακόψουμε σε αυτό το σημείο, διότι Η ώρα είναι 7. Θα συνεχίσει λοιπόν με την επόμενη κομπή στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τον Σπύρο Γραμμένο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Hold it. Listen.